Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Январь чәршәмбе көнне азатлык дулкыннарында. Соңгы 2 елда элекке Советлар Берлеге илләрендә иреклек кимегән. Freedom House оешмасы үзенең еллык хисабын игълан итте. АКШ президенты Джордж Буш үзенең 8 көнлек якын көнчыгыш сәфәрен тәмамлый. Соңгы тукталышны ул Мисырда ясады. Русиядә милли мәдәни мөхтәриятләр турындагы канунга 90 ел. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Буш Мисырда 8 көнлек якын көнчыгыш сәфәрен тәмамлады. Британ шурасы Русиядәге хезмәткәрләрен эзәрлекләүгә борчыла. Дехубскефер Афганстандагы НАТО хәрбиләрен яклап чыкты. Freedom House дөньяда сәяси иреклекләр кими баруын белдерә. Митт Ромни Мичиган штатында президентлыкка республикан фиркасы вәкилен сайлауда җиңеп чыкты. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Каһира. АКШ президенты Джордж Буш бүген Мисырда 8 көнлек якын көнчыгыш сәфәрен тәмамлады. Шәрмәш-Шейх шәһәрендә Мисыр президенты Хусни Мубарак белән сөйләшүдән соң Буш үзенең ел ахырына Израильләр белән Фәлестиннәр арасында сулыкка ирешү максатына төбәктәге илләрдә яклау табуын белдерде. Буш әлеге сәфәре барышында Израильдә, Көнбатыш ярда, Бәхрейн, Кувейт, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Сәүд Гарәбстанында тукталып, Израиль-Фәлестин сулыгы һәм Иранны изоляцияләү турында сөйләшүләр үткәрде. Мәскәү, Лондон. Британ илчелегенең мәдәни бүлеге булган Британ шурасы үзенең Русиядәге 2 төбәктәге бүлекчәсендә эшләүче русияле хезмәткәрләрнең федераль иминлек хезмәте ФСБ-га чакыртылуы турында белдерде. Лондондагы сүзче әйтүенчә, шураның Петербург белән Екатеринбурдагы бүлекчәләре хезмәткәрләре сорау алуга ФСБ-га чакыртылган, соңрак аларның өйләренә Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре килгән. Аның әйтүенчә, шураның Петербург бүлекчәсе башлыгы Стефен Киннокны иминлек хезмәткәрләре кыска вакытка тоткарлаган. Британ тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд:
We've also heard last night and today.
Без шулай ук кичә һәм бүген Русиядәге Британ шурасы хезмәткәрләрен куркытулар һәм зәрлекләүләр турында ишеттек. Без моңа бик җитди карыйбыз. Бу һич тә кабул итләрлек түгел, диде. Брюссель. НАТО генераль секретары Ябда Хубсхефер, АКШ Токлану министры Роберт Гейсның тәнкитенә җавап буларак, Афганстандагы НАТО гаскәрләренең эшчәнлеген уңай бәяләде. Гейтс, The Los Angeles Times газетына, Афганстанга китерелгән күп кенә НАТО хәрбиләре, бигрәк тә Европа илләреннән булганнар, гисянчыларга каршы сугышырга тиешенчә өйрәтелмәгән дигән иде. The Hubskefer Афганстандагы барлык НАТО хәрбиләренең эшенә бик зур хөрмәт белән каравын белдерде һәм алар искиткеч яхшы эшли, диде. Голландия саклану министрлыгы Гейтсның әйткәннәренә ризасызлык белдереп, аңлатма алу өчен АКШ илчесен чакыртачагын әйтте. Вашингтон. АКШ саклану министрлыгы рәсмиләре Афганстанга өстәмә 3200ләп марин гаскәри җибәрелү турындагы хәбәрне раслады. Алар НАТО һәм Афган иминлек көчләренә, Талибан һәм Әл-Каида сугышчыларына каршы көрәштә ярдәм итәчәк. АКШның айларча НАТОдагы беректәшләрен Афганстанга өстәмә гаскәр җибәрергә үгетләүләре файда бирмәде. АКШ рәсмиләре бу үгетләүләрне дәвам итәчәкләрен белдерә. Әлеге өстәмә марин көчләре килү белән АКШның Афганстандагы хәрбиләре саны 30 меңгә җитәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кабул. Афганстанның Кызыл Ярма оешмасы соңгы атнада салкын һава һәм күпләп яуган кар 100дән артык кешенең гомерен үзде дип белдерә. Таулардан кар ишелеп берничә зур юлны кисте. Кар яу дәвам итәр дип көтелә. Хөкүмәт чит илләрнең ярдәм төркемнәре белән иң зур зыян килгән төбәкләргә ничек итеп азык-төлек һәм башка ярдәм җибәрү турында киңәшләшә. Нью-Йорк. Кеше хукларын яклаучы Freedom House оешмасының яңа хисабында дөньяның зур өлешендә, шул исәптән Русия, Иран, Пакистан, Венесуэла һәм Кытайда сәяси иреклекләрнең кимүе дәвам итә, диелә. АКШта теркәлгән бу оешма 2007 елда ирекле дип атарга мөмкин илләр саны 90 иде, ягъни дөньядагы 193 илнең 47% тәшкил итә иде, ди. Әмма былтыр dünyadagi illerinin 5-dən birində erkeklerinin hem demokratiyanın kimi devam etdi deyilə Freedom House hesabında. Washington. Massachusetts штатының ілікі губернаторы Митт Ромни Мичиган штатында президентлікқа республикан фирқасы уәкілін сайлауда жеңіп шықты. Сайлау нәтижесіне қарағанда Мичиган штатында туған миллионер Шмекер Ромни узған атнада Нью-Хэмпшир штатында жеңген сенатор Джон Маккейнні һәм бу ай башында Айова штатында жеңген ілікі Арканзас штаты губернаторы Майк Хаккебіні узып 40% дауыс жиған. Аналитиклар фикірінше, хәзер республиканнар арасында башқалардан алдарақ барушы бір Әмзәтіні білгілеу мүмкін төгіл. Шимбә күнні біріншіл сайлаулар Күньяк Каролина штатында өтешек. Мичиганда демократик фирқа әмзәтләре арасыннан сенатор Хиллари Клинтон жеңіп шықты. Әмма бу жеңу исәпләнмей, чөнки ил күләм демократик фирқа Мичиган фирқасы белән әлеге сайлау вакыты турында килешә алмау сәбәпле бу сайлау нәтиҗәсе танымый. Демократларның киләсе біріншіл сайлауы Невада штатында өтешек. Мәскәу. Халықара Қызыл Хаш комитеты президенті Якоб Келленбергер Русия Шешнедә соңғы йылда югалған кешеләрнең язмышын ачыклауны тизләтергә тиешди. Мәскәүгә килгән Келленбергер Reuters хәбәр агентлыгына без Русия хакимиятләренә Төньяк Кавказда югалған 1140 кеше турында документлар тапшырдык, әмма башка оешмаларда 5000ләп кешенең исемлеге бар диде. Хукук яклаучылар һәм ярдәм хезмәткәрләре ул кешеләр Чечняның төрле урыннарындагы күмәк каберлекләргә күмелгән дип исәпли. Казан. Русиядә быел игълан ителгән Төркия елы апрельдән Мәскәүдә башланып китәчәк. Бу турыда Төркиянең Казандагы баш консулы Әхмәт Ерген журналистлар белән очрашуда белдерде. Чаралар Казан, Мәскәү һәм Петербурда үтәчәк. Кичә Ерген Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән очрашуда шул турыда сөйләшкән. Киев. Украина НАТОдан үзен әгъзалык гамәле планына кабул итүне сорап рәсми рәвештә мөрәҗәгать итте. Бу НАТОда тулы хукуклы әгъза булу алдындагы баскыч. НАТО генераль секретары Ябда Хубсхеферга язылган уртак хатта президент Виктор Ющенко һәм премьер-министр Юлия Тимошенко Украина НАТОның апрель аенда Бухарестә үтәчәк саммитында бу мөрәҗәгатькә уңай җавап бирелер дип көтәди.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды алга таба азатлык дулкыннарында. Узган 2007 ел иреклек өчен начар ел булган. Россия Британия белән салкын сугыш хәлен торгызды. Татарстанда игълан ителгән гаилә елыннан күпләр өметләр баглый. Нинди чаралар күреләчәк? Бу хакта Татарстандагы хәбәрчеләр без сөйләр. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Узган 2007 ел иреклек өчен начар ел булган. Дөньядагы һәр 5-нче елдә сәяси хукуклар һәм ватандашлар иреклеге өлкәсендә шигенү күзәтелгән. Бигрәк тә бу элекке совет илләрендә күзгә ташланган. Нью-Йоркта урнашкан Freedom House оешмасы чәршәмбедә еллык хисабын игълан итте. Аның кайбер нәтиҗәләре белән сезне Али Гыйльми таныштырыр.
Дөньяда кеше хукуклары өлкәсендә артка тәгәрәү күзәтелә дигән аяныч нәтиҗәсен Freedom House оешмасы менә инде 2-нче ел рәттән чыгара. Илләрнең бу өлкәдә хәлен билгеләү өчен оешма 3 төрле үлчәм куллана: ирекле, өлешчә ирекле һәм ирексез. Узган елда соңгы төркемдәге алдынгы илләрнең берсе дә үзенең хәлен яхшырта алмаган. Бу шигенү бигрәк тә элекке совет илләрендә күзгә ташлана ди оешманың тикшеренүләр җитәкчесе Крис Уолкер.
It's fair to say that freedom is seriously lacking in this regional unit.
Иреклек кытлыгы элекке совет илләрендә бигрәк тә сизелә. Балтик илләрен санамаганда 12 илнең 7-се ирексез, 4-те лишчә ирекле, 1-се генә ирекле. Бу бик яман күренеш ди Freedom House вәкиле.
So it's a very challenging landscape for freedom in that part of the world.
Крис Уолкер сүзләренчә, ирексез илләр арасында яманның да яманнары бар. Беларусь, Төркменстан һәм Үзбәкстан. Украина ирекле булып кала. Грузия президент Саакашвилинең оппозицияны бастыру аркасында өлешчә ирекле. Ә менә Россия ирексез дип табылган.
2007 was a pivotal year for authoritarian consolidation in Russia.
2007 yil Rossiyada avtoritarizmning nig'ovi uchun xalitkish yil bo'ldi. Xaramlashuvli Duma saylovi, yil oxirida varisni belgilov, natijada kelasi prezident saylovining ochiq ham adil bo'lmayotgani anglashildi dedi Freedom House vakili.
Have an open and fair selection of their next president.
Ireksiz yillar orasini shulayoq Azerbayjon bilan Qozog'istonda kiritilgan, shuluq turkumda Iran bilan g'iroq. O'zak ham kunchig'ish Yevropaning ilki kommunistik yillari esa ireklik yo'lindan otlovin davom etayekan. Chris Walker so'zlarincha bu hisobning maqsadi huquqlar turishin nechik yoqshirtib bo'la, jamg'iyatda hukumatdan olib matbuotga qadar shul turida bahslar qo'zg'atuv. Ammo qay bir hukumatlar bu hisobga nishlabdir ochiq munosabat bildiradi Chris Walker ham misol aytib yana Rossiyani keltiradi.
Local civil society in a country like Russia.
Rossiya kabi illarda jamg'iyat bu natijalar turunda bir qo'rquvsiz sulashirga tiyish. Bu problem bo'lgan o'rinlarni ochiqlarga ham so'ngdan ularni yaxshirtuv uchun choralar ko'rilgan mumkinlik berishak. Oxir chekda bor umid shunda deydi Chris Walker.
I think that ultimately is the fundamental hope here.
Freedom House ishmasi barlig'i 193 ilni tekshirgan. Shularning 90-i irikli, 60 il ulushcha irikli, 43 il iriksiz deb topilgan.
Siz o'zgan yil bilan shog'ishtirganda bu yil o'zingizni irikliroq his etasizmi degan savolni bugun Qozondagi xabarchilarimiz o'ramda kishilarga berdi. Mana javoblarning qo'y birlari.
Россия бір қашанда болмады, еріклік и болмай. Шынки біздің ортасы шерік Россияның. Мені керек ол. Болмады бір қашанда еріклік. Татарстанда да болмады, қоянғына яшамадым. Мен Фергана яғында, яшадым Эстонияда, Сахалинда, Турцияда болдым. Мына уже 60 яшқа келіп жетемеді. Бір қашанда еріклікні көрмедім.
Свобода слова стала меньше гораздо, потому что никто не может власти критиковать. Так, например, как при Ельцине. Гораздо стало с этим жестче.
Ириклик, дюзюзин Татарстан, джамхурияты воинща. Инде бойыл, гусыйыл, ириклер, акшинки, тресен, койда, нинди сюзин найтырга мемкиншелек бар, тресен, нинди тапшыруларда катнашырга мемкиншелек бар, хэм сюзирегин тормушка ашыратырган канунлар бізге ярдам етіп тұралар. Абетін Ресей көлемінде алған вақытта, біз Россия біле бір кеңілікте болғаш, анда Ресей бойынша ириклер Ирекшин бик күп эшлесе бар ага. Чөнки иреклик Россиядә тышкы яктан гына күренеп тора. Эшенә карасаң анда бик күп куркынычлар бар.
Бу теманы бүген соңрак Азатлыкның Казан студиясе дәвам итәчәк. Дөнья хәлләренә күзәтүне таңдагыз. Америка Қошма Штатлары президенті Джордж Буш 8 күн дәвам иткән якын көнчыгыш сәфәрен бүген Мисырда тәмамлый. Буш Мисырда Иран һәм Сүрияне Либанның сәяси эшләренә тыкшынуны туктатырга чакырды. Ул шул ук вакытта арткан нефть бәяләрен киметү өчен ОПЕКның нефтне җитештерү күләмен арттыруын өмет итүен белдерде. Тулырак мәгълүмат белән митинг карашмас.
Буш якын күншығыш сәфәре дәвамында Израиль күншығышлар, Бахрейн, Куэйт, Гараб әмірліклері, Суғыт Гарабистан һәм ахырда Мисырда булды. Буш кая китмәсен сәфәр вакытында ике мәсәләне тилдән төшермәде. Беренчесе, соңгы арада яңадан торгызылган Израиль-Фәлестин тынышлык сөйләшүләренең төбәк илләре яклавына мохтаҗ булуы мәсьәләсе, Иранны башкарган атом программы сәбәпле изоляциялау кирәклеге һәм Иранның төбәктәге сәяси эшчәнлеген битерү мәсьәләсе. Буш бүген Мисыр президенты Хусни Мубарак белән сөйләшкәндә дә Иран темасын янәдән күтәреп чыкты. Ул Тегран белән Димешк президент сайлауларында Либандагы шигый сугышчыларны яклаган сәясәтне туктатып, бу ил мәсьәләләренә тыкшынмаска тиеш диде. Буш шулай ук хәбәрчеләргә мин һәм Мубарак Либанның көнбатышаклы премьер-министр Фуат Синьоран яклау төбәк дәүләтләре өчен мөһим булуы турында бер үк фикердә без диде. Либанда президент сайлаулары инде күрсәк кәтерелде. Илдә соңгы 3 елда 30-дан артык шартлау булды. Нәтиҗәдә Сурияга каршы булган күп кенә сәясәтче һәм журналистлар үтерелде. Мисырның Кызыл диңгез ярында урнашкан Шарм-эш-Шейхта Мубарак белән сөйләшкән Буш киләсе ел вазифадан китәр алдыннан Израиль белән Фәлестин тынышлык турында араларында килешер дигән үмиттә калуын белдерде. Сөйләшүләр уңышлы гына барды. Мин ике ил арасында килешү булачагына ышанам. Миндә мондый үмид калды, чөнки Израиль белән Фәлестин җитәкчеләре дә килешү өчен тырышлык күрсәтә. Мин моны өчен күрше дәүләтләрнең дә аларга ярдәм итәргә әзер булуын беләм. Диде Буш. Ләкин сәфәр барышында бар тик сәяси мәсьәләләр генә сөйләшелмәде. Бу шул ук вакытта яулык бәяләренең артуына да борчылу белдерә. Бушның бу турыда кеше Сугут Гарабистан пашасы Габдулла белән сөйләшүенең файдасы тияр дип көтелә. Сәфәр барышында Буш белән бергә йөргән аккер сүзчесе Дано Перино хәбәрчеләргә: «Президент безгә Сугут пашасы нефт бәясенең кыйбат булуы дөнья икътисадына зур зыян булачагы мәсьәләсен аңлавын әйтте», диде. Буш бүген 8 көнлек сәфәрен тәмамлап Вашингтонга кайта. Ә аның якын көнчыгышта тынычлык сөйләшүләренә яклау табу тырышлыгы һәм нефт бәяләрен киметү өчен булган сөйләшүләр тиз арада үз җимешләрен бирерме, моны инде вакыт үзе күрсәтер.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Рәсми Лондон белән Мәскәү арасындагы киеренкелек арта бара. Шәршәмбедә Федераль иминлек хезмәте ФСБ Британ шурасының Русиядә эшләгән бүлекчәләрендәге урыс ватандашлары белән аңлату эшләрен башлап җибәрүен хәбәр итте. ФСБ сүзләренә караганда, шулай итеп, аларны британнар ягыннан төрле провокацияләргә җәлеп итүдән йолып калмакчылар. Британ шурасының Петербурдагы җитәкчесе гомумән милиция тарафыннан тоткарланды. Русия хакимиятенең шулай британнарга каршы күрешү хакында Карим Камал сөйли.
Русиядә British Council эшчәнлеге тирәсендә купкан гауганы яктыртып, Британ мәгълүмат чаралары бердә икеләнми, ике яклы мөнәсәбәтләрнең янә салкын сугыш чорына кайтуы турында белдерә. Чыннан да, ФСБның British Council бүлекчәләрендә эшләүче җирле хезмәткәрләр белән аңлату эшләрен башлап җибәрүе һәм аларны Британ провокацияләреннән саклап калырга тырышуы онытыла башлаган совет дәврен хәтерләтә дияргә була. Моңа кадәр British Council-ның Русиядәге эшчәнлеген авызлыклау тырышлыкларын Русияның тышкы эшләр министрлыгы гына алып барган иде. Хәзер инде мәйданга яңа уенчы чыга һәм аның Русия халкына йыгынты ясый алу мөмкинлекләре күпкә дәһшәтлерәк. Бар дөнья буйлап британ мәдәниятен һәм инглиз телен пропагандалау өчен алып барган British Council-ның Русиядәге маҗаралары узган ел азакларында башланды. Британ хакимиятләренең Александр Литвиненконы үтерү өчен тикшерүе һәм бу уңайдан хәзер Русиядә яшәгән аерым кешеләрне гаепләүе Мәскәү белән Лондон арасындагы мөнәсәбәтләрне шактый суытты һәм Русия үз ягыннан британнарга үзенчә җавап бирү юлларын тикшерә башлады. Русияның күп кенә шәһәрләрендә еллар буе эшләп килгән British Council көтмәгәндә бу эшен кануни нигезгә кырмауда, тиешле салымнар түләмәүдә, дипломатик вәкилчелекләр түбәсе астында эшләүдә гаепләнде һәм аңа 2007-нең азагына кадәр я бу эшен тәртипкә салу, я тулысынча ябу таләбе куелды. Британияга Русияның шул таләбен кире какты. Яңа ел яллары үтү белән British Council-ның Мәскәү һәм Петербурдагы бүлекчәләре янә ачылды һәм бу Мәскәү ягыннан яңа чикләүләр кертүгә китерде. Британ илчесе тышкы эшләр министрлыгына шақыртылып, аңа Британ консуллыкларында эшләүче дипломатларга аккредитация киләчәктә бирелмәячәк әйтелде. British Council-ның Русия хезмәткәрләре белән аңлату эшләре алып барудан тыш, шушы оешманың Петербурдагы җитәкчесе, британ ватандашы Стивен Кинок, шәрсәмбегә каршы төндә исерек килеш машина йөртүдә гаепләнеп, кыска вакытка гына тоткарланды һәм тиешле беркетмә төзелде. Британия хөкүмәте Русиядә барган шушы сәяси уеннар уңайыннан British Council хезмәткәрләрен әзерлекләүенә бик җитди алуын әйтте. Тышкы эшләр министры Дэвид Милебенд.
We've also heard last night and today very serious reports of intimidation and harassment.
Килеп туган вазгыять хакында мин British Council-ның баш мөдире белән сөйләшәм. Хезмәткәрләрне түбәнсетү һәм куркыту берничек тә кабул итәрлек түгел, дип белдерде.
Any intimidation or harassment of officials is obviously completely unacceptable.
Министр Милебендның урынбасары шәршәмбедә Британия тышкы эшләр министрлыгына Русияның Лондондагы илчесендә чакыртып сөйләште.
Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бергә булыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Татарстанда яңа чит ил паспортлары эшләнә башлый. Яңалык нәрсәдә, аны ясауның тәртибе һәм бәясе турында хәбәрчеләребез белгечтән сораштым. Гаилә ела ниләр эшләнәчәк, ул чаралар кемнәр өчен булачак? Бу һәм башка бик күп төрле яңалыклар бүген Азатлыкта алдагы 20 минутта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
АКШ президенты Джордж Буш бүген Мысырда 8 көнлек якын көнчыгыш сәфәрен тәмамлады. Британ илчелегенең мәдәни бүлеге булган Британ шурасы үзенең 2 төбәктәге бүлекчәсендә эшләүче Русияле хезмәткәрләренең федераль иминлек хезмәте ФСБ-га чакыртылуы турында белдерде. НАТО генераль секретаре Ябде Хубсхефер АКШ саклану министры Роберт Гейтсның тәнкыйтенә җавап буларак Афганстандагы НАТО гаскәрләренең эшчәнлеген уңай бәяләде. АКШ саклану министрлыгы рәсмиләре Афганстанга өстәмә 3200-ләп Марин ғаскәрие жибәрлеу турындағы хәбәрне расылады. Массачусетс штатының элеке губернаторы Мит Ромни Мичиган штатында президентлыкка республикан фиркасы вәкилен сайлауда жиңеп чыкты. Халыкара Кызыл Хач комитеты Русияны Чечняда соңгы 20 елда югалган кешеләрнең язмышын ачыклауны тизләтергә өндәде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә, анда сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Премьер-министр Рөстәм Миңнехановның Татарстан һава ширкәтен кире хөкүмәт карамагына кайтарырга дигән карары узган елның декабр башында ук чыгарылган иде. Бүгенге көнгә кадәр һава ширкәтенең хуҗасы булган Нур Авия барлык акцияләрен хөкүмәткә кайтарырга теләмәде. Инде бер ай бу эш арбитраж мәхкәмәдә дәвам итте. Шушы көннәрдә мәхкәмә карары буенча Татарстан һава ширкәте хөкүмәт карамагына кайтарылды. Мәхкәмә утырышында республиканың җир һәм милек эшләре министрлыгы вәкиле Дилара Губаева Нур Авиядан акцияләрне алуның сәбәпләрен бу ширкәтнең хөкүмәт белән 1 ел элек имзалаган килешүләрнең шартларын үтәмәү дип әйткән. Бу фикерне Җир һәм милек эшләре министры Валерий Васильев та һәрдаим матбугат битләрендә әйтеп килде. Нур Ави ширкәте вәкиле Илдар Гайнуллин исә бу гаепләүләрнең барысында кире какты. Әмма шулай да әлегә гаепләүче юк, эшне югары мәхкәмәдә дәвам иттергә теләк белдермәде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Киләчәктә миграция хезмәтенә кагылган бөтен документларда дип әйтерлек биометрик мәгълүматлы булачак. Чәршәмбе көнне Чаллы белән Түбән Камыда биометрик паспортлар өчен документлар кабул ителә башлады. Наил Аланның язмасы әнә шул хакта.
Чаллы белән Нижнекамскийда бүген ала башладык. Иртәгәдән әлмәттә алып башларбыз.
Диде яңа төр чит ил паспортлары эшләү өчен документлар кабул итү турында Татарстандагы Федераль миграция хезмәтенең чит ил паспортлары әзерләү бүлеге башлыгы Фәрхәт Мөхәммәтҗанов. Биометрик паспортлар өчен Казанда документларны 14 гыйнвардан бирле кабул итәләр. Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, 2 көн эчендә 130 кеше тапшырган. 2008 елның 2-нче яртысында Татарстанда яңа төр паспортлар өчен документлар кабул ителәчәк тагын 7 урын булдырыла. Алары республика калаларында түгел, ә район үзәкләренә урнашачак. Якын тирә районнарда әлеге ноктага килә алачак.
Без монда тикшереп, документларны әзерләп җибәрәбез Мәскәүгә, Мәскәүдә Глузнакта паспортлар әзерләнә, аннан почта белән килә безгә. Шуңа күрә вакыт бер айга тартылар дип уйлыйбыз.
Әлегә кадәр кулланышта булган гадәти чит ил паспортларын һәм аның яңа буыны биометрик документларны әзерләү гадәттә бер айга сузыла. Әмма тормышта төрле хәл булырга мөмкин. Кемгәдер ашыгыч рәвештә чит илгә дәваланырга барырга кирәк яки кемнеңдер якыны чит илдә авыр хәлдә ята. Мондый көтелмәгән очрак килеп чыкканда гадәти чит ил паспортын тиз генә ясатып алырга мөмкин иде.
Иске паспортларны әле дә бирәбез. Ничә ел тагын бирелер, ансын әйтеп булмый, ул бездән генә тормый. Башка илләр белән дә связан. Моны инде бөтен ил буенча, бөтен дөнья буенча решат итеп бергә күчәчәкләр яңа паспортка. Ә бу ел, киләсе елларга әле иске паспортлар калыр дип уйлыйбыз.
Ди Фәрхәт Мөхәммәтҗанов. Билгеле булганча, моңа кадәр булган паспортлар сирәк кенә булса да, башка берәүнеке белән шик кишү мөмкинлеге калдыра иде. Биометрик паспортлар үзләренең кулайлыгы, шикне тизрәк үтү һәм шәхес нәрсәсене тануда ялгыз җибәрмәве белән аерылып тора. Фәрхәт Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, яңа паспортларны башка кеше куллана алмаячак. Бу документның бер бите катырак һәм анда микрочип урнаштырылган. Бу чипка шәхес турындагы бөтен мәгълүмат салынган. Биометрия билгеләренә килгәндә исә, бу чипка кеше битенең өч юнәлештә төшерелгән сурәте генә куела. Ә 2008 елның ахырында һәм 2009 ел башыннан алып анда күз шелтәре күчермәсе һәм бармак эзләре дә булачак. Моңа кадәр чит ил паспорты эшләтү өчен дәүләт салымы 400 сум иде. Биометрик паспортлар өчен 1000 сум түләргә кирәк. Федераль миграция хезмәткәрләре киләчәктә биометрик мәгълүматлы паспорт һәм башка документларны тиз арада эшләп бирү ысулларының да булдырылуына ышана. Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, киләчәктә миграция хезмәтенә кагылган бөтен документлар да Мәскәүне урап кайтырга тиеш булачак. Яңа чит ил паспортлары беренче баскыч кына. Алга таба чакыру визалары, эшкә рөхсәт алу кагазлары да биометрик рәвештә булачак һәм госзнакта эшләнәчәк.
Хәзерге заманда бөтен паспортларда яңа паспортлар, яңа документлар, әле бу беренче этап кына, аннан калган башка яңа документлар да госзнак аша үтәргә тиеш, анда гына печат үтте.
Диде Татарстандагы Федераль миграция хезмәтенең чит ил паспортлары әзерләү бүлеге башлыгы Фәрхәт Мөхәммәтҗанов.
Түбән Кама белән Чаллыда биометрик паспортлар булдыру турында Наил Алан сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушы көннәрдә Freedom House халыгара оешмасы үзенең чираттагы хисабын бастырды. Башка илләр белән чагыштырганда иреклек буенча Русиянең урыны узган елга караганда төшкән. Ил ирекле түгел дигән төркемгә кертелгән. Матбугат иреклеге, сүз, җыеннар иреклеге, гомумән иреклек ягыннан караганда сез үзегезне быел былтырга караганда иреклерәк хис итәсезме? Ачык микрофон сәхифәсендә Мәликә Балсыр казанлылардан шул сорауга җавап эзләде.
Юк. Россия беркашан да булмады, иреклек и булмый. Чөнки безнең уртасы чирек Россиянең. Миңа кирәк ул иреклек.
Разница юк, что был, что узган ел. Бер нәрсә үзгәрмәде. Тоям, ирекле, исемемдә ирек минем.
Күп акча имитәргә кирәк. Шунда гына син кеше булып саналасың.
Ирекликне тыймым. Да вообще Россия булмады. Булмады беркашан да иреклек. Татарстанда да булмады. Каян гына яшәмәдем. Мин Фергана ягында яшәдем, Эстонияда, Сахалинда, Турциядә булдым. Менә уже 60 яшка килеп җитәмен. Бер кашан да иреклекне күрмәдем.
Свобода слова стала меньше гораздо, потому что никто не может власти критиковать. Так, например, как при Ельцине. Гораздо стало с этим жестче.
Мин Азербайджан малай, Азербайджаннан кайттым. Мин яратам Татарстанда торырга. 8 ел мында тордым.
Мында ирекле күбрәк миле Азербайджандама.
Мен мында нравится, чем Азербайджанда. Мында торырга яхшы, әйбәт.
Майданнарга да чыкканым юк, әйтә алмыйм.
Точно так же. При Брежневе была цензура, при Ельцине стали писать и говорить, кто что хочет. Пришел Путин, продолжил линию Ельцина. То есть ничего не изменилось за эти 8 лет.
Бельмим, бельмим. Узгармада, узгармада. Узгармеешек-то.
То же самое осталось, по-моему.
То же самое.
Что изменилось?
Узгарша была, мне ведь квартиры больше выступать, узгарша была.
Я политикой не занимаюсь.
Я сейчас и не знаю, даже не задумывался ни разу. Занимаешься своими делами. Свободен ты, не свободен ли ты? Какая для меня разница?
Я хорошо живу в Советском Союзе. Мне нормально здесь. Самое главное, про деньги нужно говорить. А свобода здесь хорошо все. Деньги будут, всегда свобода будет хорошо.
Мин Брикошан да Курман, Брежнев, когда ход ездом. Горбачев в трибуну дает кенем, что судить надо. Потому что бездельник, тунеядец, безграмотный менеджер. Что он еще бытен Совет Союз, ярлды.
Башка иллер для чего странно, хоть и иль ириклирек.
Ириклик надо.
Хоть и кубрек.
Таварасом да.
Свобода слова, печати легче стало в любом случае, потому что даже раньше, чтобы что-то, вот, допустим, я хочу свою идею патентовать, да, как-то патентовать. Раньше было это сложно, сейчас это возможнее.
Мы можем спокойно, не боясь ничего, писать письма президенту, и они рассматриваются. Да, писали мои родственники. Ну, допустим, запрос на починку дороги рядом с домом. Администрация Татарстана ответила на это письмо, да. Да, все сделали, дороги отремонтировали.
Иреклек, дюзюзин Татарстан, жамхурияты буенча. Инде быел, гусыел, иреклер, акшин ки тресен, койда нинди сюзин айтырга мүмкиншелек бар. Тресен нинди тапшыруларда катнашырга мүмкиншелек бар. Хэм сюз иреген тормушка ашыра торган канунлар бізге ярдәм итеп торалар. Ә бөтен Рәсей көлемін алған вақытта, біз Рәсей біле бір кеңілікте болғаш, анда Рәсей бенше иреклілік үшін бік көбішлесі бар ағыл. Шынки иреклілік Рәсейді тұшқы яқтаңына көрініп тұра, ішіне қарасаң анда бік көп көкіншілер бар.
Сіз ошық микрофон сахифесін тыңладығыз.
Озатлық радиосыңыз.
Шушы көннәрдә хөкүмәттә булган журналистлар белән очрашуда хакимият вәкилләре гаилә елы дип игълан ителгән 2008 елда ниләр эшләнәчәге турында чаралар тәртибе белән таныштырыр дип көтелгән иде. Матбугат очрашуы булды. Әмма Татарстанда бу максатка күпме акча тотылачагы, конкрет нинди чаралар күреләчәге турында тигәл мәгълүмат әйтелмәде. Чөнки план әле финанслар белән ныгытылмаган. Рәсми кагазлар оешмадан оешмага күчеп йөргәндә, шушы гаиләләр бүген нинди проблемалар белән очраша? Бу теманы Бика Тимирова өйрәнде. Хәзер аңа сүз.
Журналистлар алдында бер юлы 4 министр чыгыш ясады. Һәм алар җитәкләгән министрлыклар эшләргә җыенган эш турында хисап тотты. Гомум алганда хөкүмәт вәкилләре гаиләнең абруен күтәрү максатында төрле эшләр башкарырга җыена. Мәсәлән, өйрәнешмичә яшәүче парларга рәсми төстә гаилә корырга дигән аңлату эшләре алып барырга уйлыйлар. Мәгариф министрлыгы ятим балалар тәрбияләүче үрнәк гаиләләрне табырга, аларның тәҗрибәсен башкаларга да күрсәтергә уйлап тора. Спорт министрлыгы физик сәламәтләнү белән мауга торган үрнәк гаиләне табачак, аларга игътибарны юнәлтәчәк. Хезмәт һәм мәшгульлек министрлыгы иң яхшы хезмәт нәселен эзләп табыр. Сәламәтлек саклау министрлыгы гаилә елында сәламәт яшәү рәвешен пропагандаларга җыена. Журналистлар алдында чыгыш ясаган Татарстан президентының социаль мәсьәләләрне багышы киңәшчесе Татьяна Ларионова алдагы ел үткән хәйрия елы кебек үк уңышлы булыр дип белдергән. Татарстанның бу юнәлештәге эшчәнлеген күрше төбәкләрдә өйрәнгән икән. Яңа елга кадәр гаилә елын үткәрү турындагы Татарстан президентының форманы чыккан иде. Аның нигезендә гаилә елы планын республиканың хәйрия эшләре шурасына тормышка ашырырга йөкләнелде. Татарстан президенты фәрмәне белән хөкүмәткә, министрлыкларга, федераль оешмаларның Татарстан бүлекләренә, район һәм шәһәр хакимиятләренә гаилә елында эшләнәчәк эш планын төзү кушылган булган. Татарстан президентының киңәшчесе Татьяна Ларионова әйткәнчә, чаралар планы төзелсә дә, ул финанслар белән әле ныгытылмаган. Планны финанслар министрлыгы әле расламаган. Бу мәсьәлә 7-10 көннән генә хәл ителәчәк, шуннан соң гына бу план Татарстан президенты карамагына җибәреләчәк. Гомумән, гаилә елының максаты демографик хәлне яхшырту диелә. Туучылар үлүчеләргә караганда күбрәк була башлаган инде. Татарстанның Чоллы, Алабуга, Әлмә, Түбән Кама һәм Балтач районнарында балалар күбрәк туган һәм 39 меңгә җиткән. Очрашуда китерелгән саннарга караганда, Татарстанда өйләнүчеләрнең 40%-ка якыны бергә яши башлауның беренче елында ук аерыла. Гаиләләр күп төзелә һәм күп итеп таркала. Аерым алганда гаилә елендә аз кремле гаиләләргә, инвалид балалар үстерүчеләргә, ата-анасыз калган балаларга, хәрби бурычны үтәгәндә һәлак булучыларның гаиләләренә, сәләтле балаларга ярдәм итү кебек чаралар күз алдында тотыла. Әмма әйткәнебезчә, төгәл план әле расланмаган, финанслар белән ныгытылмаган. Гаилә елында күреләсе чаралар планы төрле оешмаларда расланып, бер-берсе белән килештерелеп йөргәндә, шушы гаиләләр бүген нәрсәгә мохтаҗ? Аларга нәрсә кирәк? Бу хакта азатлыкта ачык микрофон сәхифәсендә сораштыру үткәргән идек. Менә берничә җавапны тыңлап үтик.
Конечно, хотелось бы, чтобы появились какие-то социальные программы для того, чтобы поддерживать матерей-одиночек.
Әзірек ярдам итерге керейді. Допустим, балаларға көбірек ақша артырсынлар еді. Теге. Мәсел ол, 80 сом. Динге бастырға керек. Динге.
Дәулет бір қашанда ішінде біз сілеген сізді. Еші әуеғы нашар, ник, потому что консайын бейлер өсе. Мені қазір көп мөстерділер бейлеріні. 25-30%-қа. Зарплатын артырлар. Ну, максимум 10%. Бізден еші шықтың шығын шықмейінді. Ну, еші әуеге керек, ну, нешесін, бар, ешесін енді.
Квартирлар булсын, хәзер кешегә бик авыр квартира яш гаиләләргә. Яхшылык инде нәрсә дәүләттән тагын кирәк.
Гаилә елында уздырылачак чаралар турында Бика Тимирова сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Казандагы милли җәмәгатьчелек дәүләтнең 2008 елны гаилә елы дип игълан итүен бер яклыгына аңламый. Аны гаиләләргә ярдәм итәргә генә теләү дип санамыйлар. Шулай да алар гаилә елы дип махсус сөйләүләр теманы ныгытыр, кешеләрне кабаттан гаиләне аз булса да кадерләргә өйрәтер дип өметләнәләр. Бу турыда Татар гаиләсе фонды җитәкчесе Миләүшә Гайфуллина, Ватан Татарстан газетасының гаилә кушымтасы мөхәррире Фәния Фәизова, гаилә темасына китаплар чыгарган Суфия Галиева сөйли. Тулырак итеп хәбәрчебез Амин Нур язмасында.
Гаилә темасы бер дәүләтне генә түгел, иҗтимагый берләшмәләр һәм милли зыялыларыбызны да битараф калдырмый. Бөтен Россия татар гаиләсе фонды директоры Миләүшә Гайфуллина сөйли. Ул татар яшьләре каршында милли гаилә проблемалары турында чыгыш ясарга җыена. Чара Шәрык яшьләр клубының атна кич проекты кысаларында узачак.
Мин анда бик шатланып барам. Аларның татар гаиләсе турында фикерләрен беләсем килә. Яшьләр нинди, безнең киләчәгебез шундый. Татар гаиләсе нинди, безнең милләтебезнең киләчәге шундый. Бу шурында гына килеп чыккан тәкъдим түгел дип уйлыйм мин. Гаиләләр таркала бара. Демографик үсеш бик түбән дәрәҗәдә. Гаилә институтлары кризис кичерәләр дип уйлыйм мин. Дәүләт күләмендә гаиләгә караш үзгәреп, яшь гаиләләрне материал яктан тәэмин итеп, искиткеч яхшы нәрсә дип уйлыйм. Ресурсларда бөтенесе эшкә җигеләчәрләр дип уйлыйм.
Татар гаиләсе нәрсә белән аерыла?
Зыялы, затлы, әхлаклы, сәламәт, аракы эчми, бозык юлда йөремми. Гаиләне күз алдыма китерәм. Анда олыны олы иткәннәр, кечене кече иткәннәр. Анда хатын-кызның үз урыны, иратның үз урыны булган.
Миләүшә Гайфуллина гаиләне үзен дә кечкенә бер дәүләт дип саный.
Аның үзенең чикләре бар. Берсенә генә хыянәт итсәң дә, дәүләт таркала. Җимерелгән дәүләттә яшәүнең матурлыгы бетә. Таркалган гаиләләрне күз алдыма китерәм дә, бөтенесе мораль яктан да, материаль яктан да бик авыр хәлдә калалар дип уйлыйм мин.
Кичкенә дәүләтне саклап калып булмаса нәрсә эшләргә? Ватаным Татарстан газетасының гаилә сәхифәсен чыгаручы Фәния Фәйезова белән сөйләшәбез.
Ватаным Татарстанда безнең 4 төрле кушымта чыгып килә инде атна саен берсе. Менә шуларның берсе безнең гаилә дип атала. Гаилә кушымтасы ярдәмендә пар канатымны таптым. Фамилия менә хәзер инде Пейзов булып йөри.
Икенче тапкыр кияүгә чыгучыларга өйләнүчеләргә татарда ничек карыйлар?
Тискәре карашта тормыйлар кебек. Язмыш дигән әйберне бит инде аны без үзебез ясыйбыз дип әйтсәк тә ул бездән генә тормый, бик төрле факторларга бәйле. Шуңа күрә кеше гомере буе бер генә никахы белән яшәп бетерә дә алмаска мөмкин. Кеше үзенең бәхтен эзләргә тиеш, үзенең бәхте өчен көрәшергә тиеш бит инде. Шуңа күрә тәмне аерылуның да сәбәпләре төрле була. Теге гаеп атта да тәртәдә дә дигән кебек инде. Мин генә гаепле дип, ул гына гаепле дип тә булмый. Мәсәлән, безнең аерылышуыбызның төп сәбәбе бала булмау булып чыкты инде. Шуңа күрә аерылыштык. Шуңа күрә мин менә 7 ел ялгыстырганнан соң үземә насып ярын табып, кияүгә чыгарга тәвәккәлләдем инде. Киңәш шул, менә беренче никахта булган хаталарын кабатламаска тырышырга кирәк, ничектер тәнкыйть беләнрәк карарга кирәк үзеңнең тормышыңа. Акыллырак булырга кирәк дип уйлыйм инде мин. Капризланып, кырт кисеп эзә торган гадәтләре булган кешеләргә алардан арынырга кирәк. Икенче кабат никахка кирип тә, тагын да аерылышырга мәҗбүр булсаң, инде бу уже ничектер хупланмый дип әйтер идем инде мин. Ничектер тырышып, шул никахны уже саклап калырга тырышырга кирәк инде. Беренчесен саклый алмаган чиракта.
Гаилә елы чынлап та ярдәмгә мохтаҗ булган гаиләләргә терәк була алырмы, күз буяу түгел микән, ничек уйлыйсыз?
Минемчә барбер аз булса да файдасы булыр шикелле.
Зурдан кубып гаилә елы дип сөйләүләргә дини җәмәгатьчелек ничек карый? Мусульманчә тәрбия нигезләре, ир балаларны дөрес тәрбияләү, гореф-гадәтләр, милли хәзинәләребез исемле китап авторы Суфия Галиева сөйли.
Гаилә елы дип сүзләрне ишеткәч, ел башында без мусульман әниләре бик сөендек. Гаилә дип кенә әйтүп кирәкме? Гаилә янында ислам дигән сүз зур хәреф белән язылып, ак, пак, дөрес дилекәнен бик сирәк сөйләнүенә борчылабыз без гаилә башлыгы әниләр дә әниләр. Тәүфиклы, бәхетле балалар үстерә икәнен аңлар өчен ислам динен бик югары күтәрергә кирәк. Ислам динен 5 яшенә бакчага биргән көннән татар телен бергә ислам диненең гаилә кыру ягыннан, бала тәрбияләү ягыннан, ана хакы ягыннан, ир хакы ягыннан тоткан урынының гаҗәп икәнлеген башка дин шул хәдәр күтәреп
Дәүләтнең 2008 елны гаилә елы дип игълан итүе милли җәмәгатьчелектә нинди фикерләр уяткан дигән сорауга җавапны Аминнур эзләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Яңа ел башлану белән бөтен дөнья татар конгрессы яңадан актив эш алып бара башлады. Шушы көннәрдә конгресс җитәкчесе Ренат Закиров Кытайда яшәүче милләттәшләребез белән очрашып кайтты. Аның белән тулы әңгәмәне Азатлыкның шимбә чыгарылышында тыңлый аласыз. Ә хәзергә игътибарыгызга Ренат Закировның Кытайга булган сәфәреннән тәфсирләрен тәкъдим итәбез.
Шушы татар тормышы белән танышу миндә сокландыргыз дәрәҗәдә күңелдә җылы тойгылар уятты, җылы хисләр уятты. Мин шуны әйтә алам. Татар тормышы кайда да шулай ук. Бөтен ул Кытайдамы, ул Австралиядамы, ул Америкадамы, ул Германиядә, Финляндиядәме, ул Россиянең 70 якын төбәгендәме, бөтен җирдә татар бер телле уйлый. Ничек булса да татарны яшәтергә, татарның телен сакларга, татарның рухын сакларга менә шушы рух кичлеге мөмкиндә Кытай җирендә булган. Милләтебезнең асыл затлар киткән булган мишеннан тыйып кайттым. Урымчы шәһәрендә җыелган менә шушы бер 70-80 нәп кеше иде. Шушы кешеләр арасында уннан артык профессорлар утыра. Алар үзләренең саллылыгы белән, үзләренең татарлыгы белән, үзләренең җәмгыятьтә тоткан урыннары белән, үзләренең татарга мөнәсәбәте белән, Казанга мөнәсәбәте белән безне шаккатырдылар.
Сез Бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закировның Кытайга сәфәре турында фикерләрен тыңладыгыз.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
16 гыйнвар Татарстан хәбәрләре, шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмәтдин булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
АКШ президенты Джордж Буш бүген Мысырда 8 көнлек якын көнчыгыш сәфәрен тәмамлады. Британ илчелегенең мәдәни бүлеге булган Британ шурасы үзенең Русиядә 2 төбәктәге бүлекчәсендә эшләүче русияле хезмәткәрләрнең федераль иминлек хезмәте ФСБ-га чакыртылуы турында белдерде. Британ тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд Русиядәге Британ шурасы хезмәткәрләрен куркытулар һәм эзәрлекләүләр һич тә кабул ителерлек түгел диде. НАТО генераль секретары Яп де Хупсхефер АКШ саклану министры Роберт Гейтсның тәнкыйтенә җавап буларак, Афганстандагы НАТО гаскәрләренең эшчәнлеген уңай бәяләде. АКШ саклану министрлыгы рәсмиләре Афганстанга өстәмә 3200ләп марин гаскәрие җибәрелү турындагы хәбәрне раслады. Кеше хукларын яклаучы Freedom House оешмасының яңа хисабында дөньяның зур өлешендә, шул исәптән Русия, Иран, Пакистан, Венесуэла һәм Кытайда сәяси ирекликләрнең кимүе дәвам итә диелә. Массачусетс штатының элекке губернаторы Митт Ромней Мичиган штатында президентлыкка республикан фирқасы вәкилен сайлауда җиңеп чыкты. Халыкара Кызыл Хач комитеты Русияне Чечняда соңгы 20 елда югалган кешеләрнең язмышын ачыклауны тизләтергән диде. Русиядә быел игълан ителгән Төркия елы апрельдән Мәскәүдә башланып китәчәк. Бу турыда Төркиянең Казандагы баш консулы Әхмәт Ерген журналистлар белән очрашуда белдерде. Чаралар Казан, Мәскәү һәм Петербурда үтәчәк. Украина НАТОдан үзен әгъзалык гамәле планына кабул итүне сорап рәсми рәвештә мөрәҗәгать итте. Бу НАТОда тулы хокуклы әгъза булу алдындагы баскыч.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алда сезне Башкортстан хәбәрләре көтә.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Башкортстанда яшәүче татар шагыйре Фәрит Габдрахим бер кайчанда юбилейларын уздырмаган. Аның китапларын да бастырырга ашыкмыйлар. Бу көннәрдә шагыйргә 75 яшь тулды. Шулай ук бүген Мәҗит Гафури изләреннән исемле чара турында ишетербез. Башта исә Башкортстан хакимияте тирәсендәге хәбәрләр. Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкортстан президенты хакимияте башы Ради Хабировның вазифасыннан китү ихтимал. Шулай дип рәсми булмаган чыганаклар хәбәр итә. Аңа караганда Ради Хабиров президентка ошамаган кайбер эшләре өчен урыныннан алыначак. Ради Хабировның фикердәше президент сүзчесе Эдуард Мырзагулов узган ел ахырында вазифасыннан алынган иде. Рәсми булмаган чыганаклар президент үзенең хакимият башлыгы Ради Хабировны узган елның декабрьнен алып кабул итмәвен белдерә. Шыннан да соңгы чорда рәсми мәгълүмат чараларында Хабиров исеме юкка чыкты. Әлеге хәлгә ачыклык якын көннәрдә керер дип көтелә. Уфада күпләп кан тапшыру чарасы башланды. Русияның Кызыл Хач оешмасы рәисе Юрий Симонов сүзләренә караганда, 91 елдан башлап кан тапшырырга теләүчеләр саны бик күпкә кимегән. Әлеге хәлдән чыгу өчен Башкорт дәүләт медицина университеты кан тапшыру акциясе башлады. Беренче көнне ректор, оның орынбасарлары, деканнар, бірнеқадар студенттер қан тапшырды. Ректор Вильтимир Булатов сөздеріне қарағанда, оқу йұртындағы 7000 студентінің 1000-і қан тапшыруға әзір. Бұл Башқұрт дәулет медицина университеті ректоры Вильтимир Булатов болды. Әйінде рәсми болмаған шығанақлар, ректорант, студенттарының ризалықларынан башқа мәжбүрілеп, қан тапшыртуны тәләп етуіне еріштіре.
Озатлықта Уфа ауазы.
Мәжит Ғафури ізләрі бұйынша деген чара өтті. Қалық шағыры Мәжит Ғафуриның Хәләл жефеті Зүхре Ғафурова туған яққа Бүздәк районының Желімқаран ауылына сәфар ұйыштырылды. Шуны да әйтергә кирәк, әлеге ауылда республикадагы бердәнбер татар милли мәдәни үзәге оештырылган. Бу сәфәр турында билгеле галим, Башкорт дәүләт педагогия университеты профессоры Суфиян Сафанов шуларны сөйләде. Суфиян Сафуанов Мәжит Ғафуриға бәйле тоға шундай күзәтүләре белән бүлеште. Билгеле татар галиме Суфиян Сафуанов булды. Башкортстанда яшәүче билгеле шагыйр Фәрит Габдрахимга 75 яшь тулды. Фәрит Габдрахим республикадагы татар шигъриятендә иң милли җанлы шагыйр буларак билгеле. Тәнкыйтьче галимнар аны шулай билгели. Габдрахим Башкортстанда татар язучыларының аерым мустакыль оешмасын төзү өчен көрәшчеләрнең берсе. Көрәш барышында ул Башкортстан язучылар берлеге азалыгыннан баш тарткан иде. Татар телле язучылар берлеге 40-тан артык мәхкәмә уздырып, теркәлүгә ирешсә дә, ул рәсми таныла алмады. Нәтиҗәдә Габдрахим хакимияткә каршы кеше булып калды. Республикада әдәбият, сәнгат әһелләренең 50 һәм 75 яшьләрендә хакимият ярдәмендә юбилейлары уздырырга, китаплары чыгарырга тиеш булса да, шул сәбәпләрдән Габдрахимның китабы нәшер ителмәй төшеп калган булып чыкты. Фәрит Габдрахимның юбилее һәм әлеге хәлләр уңайыннан аның үзенең фикерләрен тыңлап узыйк. Фәрит Габдрахим Башкорт язучылар берлегеннән баш тартса да, Россия язучылар берлеге агзасы булып тора. Әйнде Башкортстан китап нәшрияты язучылар берлегенә карамый. Шуңа якын көннәрдә әлеге мәсьәлә буенча ул хакимияткә мөрәҗәгать итәргә җыена. Инде аның юбилей уңаеннан бер шигырен дә тыңлап узыйк.
Бұла ғымыр жымғағын сүтеп, туған күнді ki tabın, parlı ve parsız konaklar, kurtlap, kızılın, oğun, muhtarlar izi, dostlarga, ozmaz, yolgan, tomızıp, hep dikenime şanıp, sireyim, oğızıp, oturar izim, yüzlerden yeşler, oğarlar izi, kükredime belki birer, kolay toparlar izi, ne diseniz de diyersiz, mine şundi yülermin, bir takkında yübileyim, termişe ülermin, yok yolganlıyım, bu sözlerini bürüp şınga olmağız, yüz yaşımda beyremime dostlar kilmip olmağız.
Bu Başkistan'da yaşayışı bilgili Totar Şahiri Farid Abdurrahim buldu. Azatlık Radyosu için Fadan Minir Vafin.
Нақ 90 yıl элек тарихи мәгълүматларга караганда январның 16-сында Содри Максуди язган милли мәдәни мөхтәриятләр турындагы канунны Милләт мәҗлесе кабул иткән. Дәүләт идарәсе, министрлыклар милли идараны күз алдында тоткан бу канунны ул шакта Русиядәге вакытлы хөкүмәттә хупламакчы булган. Әмма октябрь инкыйлабы барысында җимергән. Нинди канун бу? Аның татар халкы өчен нинди мәгънәгә ия була алганы турында Мәскәүдән Назифә Кәримовна тыңлыйк.
Узган 2007 елда Милли мәдәни мөхтәрият кануны язылуының 90 еллыгы уңайыннан Мәскәүдә күп төрле чаралар уздырылган иде инде. Ул канун 1918 елның гыйнварында Уфада үткән Милләт мәҗлесендә канун буларак расланыуда алган. Шул ук очрашуда Уфада милли идарәдә төзелгән. Ләкин октябрь инкылабыннан соң ул эшләр барысы да таркатылган. Канун язучы Садри Максуди һәм татар милләтенең күренекле әһелләре чит илләргә китәргә мәҗбүр булган. 90-нчы еллар башында милли мәдәни мөхтәриятләр турында яңа канун кабул иткәнгә кадәр Садри Максуди язган канун өлгесендә милләтнең бу эшләре турындагы тарихи язмалар турында хәтта тарихчыларга да мәгълүм булмаган. Шулай итеп, бу елның гыйнварында ул канун кабул ителүгә 90 ел тулуын искә алырга була. Bu haqta сөйләшүләр Мәскәүдә бөтен дөнья татар конгрессына Төркиядән делегат булып килгән Садри Максудиның оныгы Гүнүл Пултар, Садри Максуди язган канунны архивлардан табып алган фәннәр докторы Салават Исхаков белән сөйләшүләр Максудилар нәселеннән булган Хади Максуди оныгы Рөстәм Максуди фатирында булды. Сөйләшүләрдә шулай ук узган елда Садри Максудиның вафатына 50 ел тулуы да искә алынды. Bu хакта Гүнүл Пултар күп еллар Төркиядә хезмәт итеп, шунда ук вафат булган Садри Максудиның истәлегенә зур очрашу уздырылганын, анда Казан, Мәскәү галимнәре катнашуын да әйтеп узды. Һәм Төркия матбугатында да бу хакта күп төрле мәкаләләр дөнья күрде диде. Бөтен дөнья татарлар лигасы җитәкчесе булган Гүлүн ханым конгресска да чыгыш белән килгән булган. Ләкин аңар сүз бирергә вакыт җитмәгән конгресс утырышында ул үзенең бабасы Садри Максуди һәм аның шәрикташлары турында булай диде.
1878-чи белән 1957-чи еллар аралыгында яшәгән Садри Максуди бу топракларда 1552-дан соң беренче тапкыр тормышка ашырылган дәүләт идарәсенең лидеры була. 1917 елда феврал инкылабыннан соң 22 июл көнне уздырылган курултайда аның тарафыннан язылган төп канун конституция текстының расланыуы белән ички Русия һәм Сибир мөселман төрк татар милли мәдәни мөхтәрияте курылды, беләсез. Мөхтәриятның бик сонармыйча милли мәҗлес исемле берилген сайлаулар билан билгиленген парламенти һәм милли идаре дип аталган 3 министрлыктан торган читекчилик биремлиги булды. Милли мәҗлес билан милли идаренең читекчилигенә сайланган Садри Максудинен аннан сон язган бер хисабында билдиргени кебек. Мухтарият түзелүенин планы Керенский хөкүмәтенин таркалуу алдыннан хөкүмәткә тәкъдим ителгән һәм вакытлы хөкүмәт кайбер үзгәрешләр белән моны рәсми газетәдә иглан итеп канунлаштырырга тели иде. Фәкать октябрь инкылабы белән планнар җимерелә. Bolşevikler milli idare ne yukka çıkara. Bugün Rusya Federasyası cirlerinde iktisadi ekonomik tormuşka gideleri bilen birge şaktay üzgarışlar buldu. 1991 yıl ahırından milli uzanlan kolektif kümek hatırdan ciddi tutulgan niçaklı edebiyat eseri kiri kaytarıldı. Yangadan yeki kaçağında birinci tapkı neşir itildi. Şulay yok bigrek de milli uzanlan kolektif hatırdan ciddi tutulgan Sovyet çorundaki tarih kitaplarında çagılmagan. Yeki taraflı bularak çagıldırılgan niçaklı tarihi vakiga bugün kün yaktılığına çıkarıla.
Gunul Hanım Şulayev Sadri Maksudi yazgan kanun vakitli hükümet başlığı Kirinskiga tapşırılgan buluğun hem anın matbuğatta basılırga tiyişliginde etti. Sadri Maksudi yazgan Milli Medeni Muhtariyat Kanunu bugünkü künde arxivlardan tabılgan. Olayğına da tügül, indi yoğa zabanda kabul etilgen Milli Medeni Muhtariyatlar turundağı kanun negizin təşkil etuşi de Sadri Maksudi yazgan kanun. Bu haqta Salavat İshakov, ul kanunun arxivlardan nişik tabı balı o turunda siledi. Sadri Maksudi'nin kızı Adile Ayda yazgan kitabını tercüme etken vaqtta, tercümeşi, Türk tilinde kitapka kirtilgen kanunnyň Russiyaga terjime etuwi awur bolganlykdan Russiya varianty da bardyrmagayyn arxivlardan tabarsız dip Salavat Ishakovga müräjaat etken. Salavat Ishakov bu hakta bulay dedi.
Вы не поверите, но действительно Всевышний помог, наверное. Через несколько дней я нашел этот документ в архиве совершенно случайно. Удивительное совпадение. Архив, в котором находится Конституция культуры национальной автономии, называется Государственный архив Российской Федерации. И вот в этом архиве сохранился печатный экземпляр Конституции культуры национальной автономии. Ее подготовил Садри Максуди.
Bu dokumentning g'odigina arxivdan topiluvin Salavat Efendi bir mo'jiza deb sanay. Hem ul bu haqda boshqa tarixchilar bilan da o'rtoqlashgan. Endi hozirgi milliy madaniy muxtoriyat qonunining yozuvida qatnashgan ikki tatar g'alimi, Rais Tuzmuhammedov bilan Ag'das Burxonov Sodri Maqsudi yozgan qonundan foydalanganlar. 1918 yilning yanvarida qabul etilgan qonun turunda Rustam Maqsudi bulay dedi.
Ichki Rossiya va Sibir Müslüman Türk Tatarlarının milli medeni muhtariyet tizildi mecliste, Ufa'da mecliste. O birinci oturuşu oldu. Hem şunda resmi rauşta muhtariyet tizildi. Şu oturuşun ahırında o muhtariyetinin konstitüsyasını kabul etken bu millet meclisi. Anda sayılanlar nasyonel ne pravistı, milli idare. Millet meclisinin başlığı Sadri Maksudi'ydi. Milli idare başlığı Sadri Maksudi'ydi. Hem konstitüsyayı tizgen kişi Sadri Maksudi'ydi. O zamanda bir köp yerlerde muhtariyetlerini fitirli milletler tizgenler. Şularının негизләре юридик иң яхшы итеп эшләнгән иде шул Садри Максудида. Ул мәхтәриятның конституциясын язганда иң алдагы Европадагы демократия принципларын алып шунда керткән. Менә январда булыр конституция басылуына 90 ел тула. Беренче мәртәбә ул документны Салават Исхаков тапты архивларда урыс телендә. Татар телендә ул hiç kayar basılmağaydı Sovet zamanında. Min mena bu yılı Kazan'a barıp o Tatar dilde basılan konstitüsyonu taptım.
Siz Rüstem Maksudi'ni tıngladınız. Şulay itip milli medeni muhtariyetke qoğılışlı tağın bir datını iske aldık. Millet Meclisi tarafından kabul etken Sadri Maksudi tarafından yazılgan kanunga 2008 yılının 16 yanvarında 90 yıl tula. Nazife Karimova, Azatlıq Radiosu, Moskva.
Her gün sizden xotlar hem SMS'lar olabız, hürmetli tınlaşılar. Şulay oq internetdağı azatlıq.org sahifesinde fikirləşu bülmesinde kızıqlı süyləşular baram. Onların birisin milli məktəblərini nişik soqlap qalırga digənin biz ələgə tuqtatıp durabız. Bugün Əlmətdən Qasim Efendi yazıp qaldırgan təqdimlər mündi. Milli məğarif problemları bu inşa tiz arada Totar Kongresinin hem bütün Rossiya milli mədəni müxtəriyyətinin birləşdirilgən utırışını utkərirgə kirek. Onlar milli kampaniyatı мәгълүматның кире кайтаруын таләп итеп Россия җитәкчелегенә мөрәҗәгать итәргә тиеш. Президентлыкка кандидат Медведевка да шундый ук наказ бирергә кирәк. Үзебез эшләмәсәк, безнең өчен беркем бернәрсә эшләмәячәк. Җиде егеткә генә ышанып утырмыйк. Татар 7 миллион бит дип язган Касым исемле тыңлаучыбыз. Азатлык эшенә хәзер сездә турыдан-туры катнаша аласыз. Безгә хат, SMS яки интернет сәхифәсенә язганда үзегез белән элемтәгә керү өчен мәгълүмат бирсәгез, сезнең тавышны, сезнең фикерне бөтен дөнья ишетәчәк. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Иртәгә дә көнгә нәтиҗәне азатлыкта бергә ясыйк. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.